ครับในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวน138ล้านคนที่เดินทางโดยสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่แล้วนะครับเหตุผลสำคัญของการเติบโตมาจากสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการจำนวนผู้โดยสารคิดเป็นครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมดในภูมิภาคนี้เมื่อปีที่แล้วหากคิดดูแล้วว่าเมื่อ10ปีก่อนยังไม่มีสายการบินราคาประหยัดเลยนั่นก็ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างเหลือเชื่อนะครับคุณมาร์ตินเครก CEO ของหน่วยงาน Pacific Asia Travel Association หรือพาต้ากล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางช่วยกระตุ้นความต้องการในการเดินทาง
This massive increase in intra-Asian tourism and air travel simply driven by
เขากล่าวว่าฐานคนชั้นกลางในเอเชียเพิ่มมากขึ้นและคนเหล่านี้ใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อมีรายได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในเอเชียเองโตอย่างมหาศาลคนชั้นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประมาณ500ล้านคนและน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ล้านคนในอีก17ปีจากนี้หากบริษัทสายการบินต้องฝึกนักบินเพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าต้องมีการฝึกนักบินในภูมิภาคนี้ให้มีจำนวนเกือบ 200,000 คนนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสนามบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัดคิดเป็น 25% ของการให้บริการทั้งหมดส่วนตลาดใหม่ๆเช่นลาวพม่าและเวียดนามมีอัตราการโตอย่างรวดเร็วในอนาคตนักวิเคราะห์บรีเดนโซบี้กล่าวว่าอัตราการเติบโตของผู้โดยสารในเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%
Being a frontier emerging market and having a lot of economic activity
เขาบอกว่าในบรรดาตลาดใหม่เหล่านี้เวียดนามมีอนาคตที่สดใสมากโดยหน่วยงาน IATA ของวงการการบินคาดการว่าเวียดนามจะเป็น1ใน3ตลาดสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้นะครับอย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมมาพร้อมกับคำถามเรื่องความปลอดภัยและอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้สายการบินลาวแอร์ไลน์เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก
Lao Airlines ATR 72 carrying at least 40 people crashed at 4:10 p.m. on Wednesday the 16th in
ในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่อง49คนเสียชีวิตนะครับและเมื่อปีที่แล้วในพม่าเครื่องบิน4ลำก็เกิดอุบัติเหตุเช่นกันตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัยของสายการบินในพม่าเห็นจะเป็นการที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเตือนถึงมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องดังกล่าวต่อนักท่องเที่ยวบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเช่น Standard & Poor's กล่าวว่าอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินอาจจะแซงหน้าความพร้อมด้านระบบรองรับพื้นฐานต่างๆและความพร้อมด้านบุคลากรในหลายประเทศในเอเชียด้วย
The countries and airports that don't invest basically lose out on the traffic to other airports
นักวิเคราะห์บรีเดนโซบี้บอกว่าประเทศที่ยังไม่ลงทุนเพื่อเตรียมรับความพร้อมจะขาดโอกาสในการแข่งขันสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านนี้เช่นรันเวย์และการขยายสนามบินเป็นโครงการระยะยาวที่ใช้เวลาสร้างยาวนานดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหลายประเทศกำลังแข่งกับเวลาเพื่อเตรียมพร้อมเรื่องนี้ให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน